Poštovani slušatelji, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. S vama su danas Svetlana Petrović i Ivan Katavić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini počelo cijepljenje ruskim cjepivom protiv COVID-19 u bosansko-hercegovačkom entitetu Republike Srpska. Predstavnici država članica Evropske unije će zajedno sa ostalim međunarodnim akterima biti prisutni na brojnim biračkim mjestima na izborima na Kosovu 14. veljače. 20 rudara rudnika mrkog uglja Zenica prekinuli su štrajk glađu nakon što su dobili obećanje da će se 15. veljače održati sastanak sa nadležnim u vezi sa njihovim zahtjevima. Nastavljan generalni štrajk rudara ovog rudnika i rudnika mrkog uglja Breza. Na sjednici gradskog vijeća grada Mostara izbor gradonačelnika odgođen za ponedjeljak. Predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik će 16. ožujka u Ankari s predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom potpisati sporazum o građevinskim projektima, među kojima je autoput Sarajevo-Beograd. Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov izjavio je da je Moskva spremna raskinuti sve veze s Europskom unijom ukoliko joj Brisel uvede ekonomske sankcije zbog uhićenja oporbenog lidera Alekseja Navalnog. Sjedinjene Američke Države će pustiti više desetaka tisuća tražitelja azila da iz Meksika uđu u SAD i tu sačekaju ishod odluke suda o dobijanju azila. Čelnik olimpijskih igara u Tokiju podnio ostavku poslije seksističkih izjava. A u nastavku emisije možete još čuti. Nakon uhićenja Veljka Belivuka i njegovih suradnika koji su označeni kao pripadnici kavačkog kriminalnog klana, da li postoje tvrdnje predsjednika Srbije o uvezenoj mafiji iz Crne Gore?
Teško da je moguće da se mafija uveze, a da to prođe ispod radara bezbednosnih službi i policije i državnog vrha.
Što donose izmjene zakona o plinu, koji su jučer usvojene u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska?
Sve između redova upravo izgleda tako da se pruža pogodnost investitorima iz Ruske federacije kako bi ušli na gasno tržište Republike Srpske.
Protiv bivšeg ministra poljoprivrede u crnogorskoj vladi Petra Ivanovića u javnosti iznijete optužbe za zlouporabu položaja, sadašnji ministar poljoprivrede Crne Gore Aleksandar Stijević.
Petar Ivanović ide prvo u Novi Sad, pa onda istog dana ide u Francusku, pa istog dana ide, ne znamo gdje da nije napisano, pa onda ide u Ukrajinu istog dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini je danas počelo cijepljenje ruskim cjepivom protiv COVID-19 u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Na Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske prve doze cjepiva Sputnik 5 primili su generalni direktor kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić i zaposleni u COVID-odjeljenjima najveće zdravstvene ustanove u ovom BH entitetu. U Republiku Srpsku je stiglo 2000 doza ruskog cjepiva, a sredinom mjeseca očekuje se još 100.000 doza. Javlja Milorad Milojević.
Ja prvo, kad je u pitanju zdravstveno osoblje, moram da im se zahvalim, jer oni su istinski heroji. Ja sam stvarno oduševljen njihovim radom, njihovim ponašanjem, njihovom disciplinom, požrtvovanošću, patriotizmom. I što se tiče današnje vakcinacije, danas će se vakcinisati samo 20 radnika i to će biti medicinske sestre i ljekari, a krećemo sa ostalim u roku od dan, dva i pomoćnim i portirima i vozačima i svim zdravstvenim.
Ovo je izjavio direktor Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci Vlado Đajić prije nego što će prvi primiti vakcinu protiv COVID-19 u Bosni i Hercegovini. Time je zvanično počeo proces vakcinacije, dio od 2000 doza ruske vakcine koja je došla u BH entitet Republika Srpska bit će dostavljen i u druge zdravstvene ustanove u tom entitetu. Među prvima koja se vakcinisala bila je i doktorica Zvjezdana Rajkovača.
Dilemu da li da primim ili ne primim vakcinu stvarno nisam imala. Ja se dobro osjećam, nije bolilo, tako da ne, ja idem dalje da radim.
U Republiku Srpsku ranije je najavljeno da se očekuje još 100.000 doza ruske vakcine Sputnik V polovinom februara. Entitetski ministar zdravlja Alen Šeranić rekao je danas da postoje najave proizvođača da bi sljedeće sedmice trebao da dođe određen broj doza. Za nabavku 400.000 ruskih vakcina, potrebnih za vakcinisanje 200.000 osoba iz kompenzacionog fonda Republike Srpske, izdvojeno je više od 15,5 miliona maraka. Šeranić je odgovorio i na pojedine navode iz opozicije da je ruska vakcina preplaćena.
Mi smo upoznati kako stoje cijene vakcina na tržištu kod proizvođača. Znači, molim vas, kod proizvođača, a ne ono kako pojedina država kupuje. Svaki od dobavljača, govorim međunarodnih, formira svoju određenu cijenu i dostavlja je u svojoj ponudi. Tako da ovdje odbacujem bilo kakve špekulacije, bilo kakve tvrdnje koje su suprotne onome kako dokumenti govore.
Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Vlado Đajić rekao je da se radi na pripremi plana o odlasku zdravstvenih radnika u Srbiju na primanje vakcine.
Želim javno da se zahvalim predsjedniku Srbije, gospodinu Vučiću, za svu podršku i pomoć, a i ovaj zadnji potez, da tako kažem, i odluka da nam se donira 5000 vakcina za zdravstvene radnike je stvarno jedan humani gest i dobronamjerni i bratski potez, pošto je zabranjen uvoz vakcina iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu. Vjerovatno ćemo organizovati prevoz zdravstvenih radnika u Srbiju da prime vakcinu u njihovim zdravstvenim ustanovama.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin najavio je gostujući sinoć na BN televiziji da će 5000 radnika iz Republike Srpske otputovati u Srbiju da primi vakcinu protiv koronavirusa, te da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić vakcinaciju dogovorio sa nadležnima u Republici Srpskoj. U drugom BH entitetu Federacija Bosne i Hercegovine još nije počeo proces vakcinacije. BH trenutno ima potpisane ugovore o nabavci vakcina za 40% stanovništva. Na adresu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine 30. januara stigla je obavijesti potvrda iz Globalne alijanse za vakcine, u kojoj stoji da će od sredine februara početi isporuka vakcina za BiH. Državno ministarstvo civilnih poslova naručilo je više od 1.200.000 doza kroz COVAX mehanizam. Pored toga naručeno je i dodatnih skoro 900.000 doza Pfizer i Moderna vakcina u okviru mehanizma Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I u nastavku govorimo o temi cijepljenja protiv COVID-19. Opozicija i udruge za zaštitu pacijenata oštro su reagirale na najnovije otkriće da je više osoba iz javnog života u Hrvatskoj cijepljeno preko reda. Upozoravaju i na dvostruke standarde kod ograničavanja okupljanja na 25 osoba. Jednima se prekoračenje tolerira, a drugima ne. Pripremio Enis Zebić.
Tjerali zeca i istjerali vuka. Na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite, kada se povela rasprava o tome da se neke viđene osobe cijepe preko reda, jedna od medijski najistaknutijih stručnjakinja za koronu i epidemiološke mjere, ravnateljica Zagrebačke klinike za infektivne bolesti Alemka Markotić, potvrdila je medijska nagađanja kako je preko reda u toj klinici cijepljena i njena 85-godišnja majka.
Ona ima više kroničnih dijagnoza, od toga najmanje dvije koje su usko vezane za ozbiljne komplikacije od COVID-a. Imala je nedavno iznimno opsežnu i tešku operaciju. Prema tome ne vidim tu zašto se i ona ne bi smjela cijepiti iako je moja majka.
Ona je naglasila kako nije cijepljen niko ko ne pripada rizičnoj skupini, ali je potvrdila i kako su se u njenoj klinici cijepili neki bivši zaposleni i njihove obitelji. Novinari su je zbog toga, ali zbog njenog sudjelovanja na misiji na otvorenom 11. veljače, je bilo bar 10 puta više od zakonom dopuštenih 25 osoba, pitali hoće li dati ostavku. Ona je kazala kako će odgovarati svojim nadređenima i uzvratila protuoptužbama na račun novinara.
Barem jedno od vas tu koje sad sjedi se cijepilo jednim cijepivom preko reda. Ako bi ja sad htjela pitati vaše redakcije, pun mi je mobitel takvih upita, koliko puta ste vi prekršili zovuć mene i moje kolege, tražeć usluge za svoje roditelje, za svoje bližnje. Sva sreća, u klinici su mogli doći i vaši roditelji, i moja majka, i svi drugi ljudi koji su trebali i mogli doći u tu kliniku.
Zbog načina ambalažiranja cjepiva često bude viška cjepiva, pa se onda cijepi i one koji nisu najugroženiji. U Hrvatskoj se zbog manjka cjepiva za sada prvenstveno cijepi korisnike domova za starije i socijalnih službi i medicinare najizloženije kontaktu s virusom, a tek sada započela je druga faza cijepljenje najstarijih. Međutim, ustanovilo se da se preko reda tim viškom cijepio rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Bora sa suprugom, predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović, prvi čovjek hrvatskog rukometa Davor Gov, majka ravnateljice Markotić. Ministar zdravstva Vili Beroš kazao je kako svi koji se cijepe preko reda i time oduzimaju cjepivo onima kojima je potrebnije, zaslužuju moralnu osudu i zatražio da se napravi jasan protokol koga se zove ako se pojavi višak cjepiva. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Policija Kosova kažnjava građane Kosova zbog kršenja anti-covid mjera, dok sa druge strane političke partije vode predizborne skupove na kojima sudjeluje na stotine ljudi bez održavanja fizičke distance, a pojedinci ne nose ni zaštitne maske. Slušamo Sandru Cvetković.
Sanitarna inspekcija na Kosovu je vlasnika jednog ugostiteljskog lokala u Prizrenu 5. februara kaznila sa 200 evra jer njegovi gosti nisu održavali fizičku distancu koja je obavezna mera u borbi protiv sprečavanja širenja koronavirusa. On nije želeo da se njegovo ime objavi iz straha da ne bude ponovo kažnjen. U kazni u kojoj je Radio Slobodna Evropa imao uvid, piše da je nakon inspekcije i kontrole uočeno da grupa ljudi nije održavala fizičku distancu od 2 metara i da je time prekršen zakon o sprečavanju širenja virusa tokom pandemije COVID-19. Radio Slobodna Evropa je također kontaktirao još nekoliko drugih vlasnika lokala u Prištini koji su također kažnjeni zbog nepoštovanja mera, ali ni oni nisu želeli da govore o tome zbog straha da ih organi za sprovođenje zakona opet ne kazne. Zakon o borbi protiv pandemije je u Skupštini Kosova usvojen avgusta 2020. Tim zakonom su predviđene novčane kazne od 35 do 2000 evra za sve one koji krše anti-covid mere. Petrit Klokoći, predsjednik Kosovskog udruženja ugostitelja, navodi da nadležni koriste dvostruke standarde kada je u pitanju sprovođenje mera. Napominje da vlasnici restorana i kafića bivaju kažnjeni zbog viška gostiju, dok političke partije okupljaju na stotine pristalica koji ne nose maske i ne održavaju fizičku distancu, te da je retko ko od njih kažnjen. Barem da nas ne sprečavaju u radu nakon izbora, jer vidimo da su svi političari i politički subjekti prekršili pravila, navodi Klokoći. Političke partije na Kosovu vode predizborne skupove na kojima učestvuje na stotine ljudi bez održavanja fizičke distance, a pojedinci ne nose ni zaštitne maske. Do četvrtka je bilo dozvoljeno okupljanje 50 osoba na javnim mestima i do 30 lica u zatvorenim prostorijama. Vlada Kosova na dužnosti je u četvrtak naveče ublažila mere u borbi protiv pandemije koronavirusa, pa je sada dozvoljeno okupljanje 80 lica na otvorenom i do 50 lica u zatvorenim prostorijama. Kazne inače izriču policija Kosova, sanitarna inspekcija Kosovske agencije za veterinu i hranu te opštinski inspektori. Policija nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa da li je do sada bio sprečen neki predizborni skup na kome se nisu poštovale mere i da li su pristalice političkih partija kažnjavane. Međutim, u odgovoru Kancelarije za informisanje policije Kosova se navodi da je od početka primjene zakona o borbi protiv COVID-19 izrečeno 132.657 novčanih kazni, ali nije precizirano da li je kažnjena neka partija i njene pristalice zbog učestvovanja na predizbornim skupovima. Sa druge strane, Ljamir Tači, portparol Kosovske agencije za veterinu i hranu, kaže da je od početka ove godine ta agencija kaznila 227 pravnih lica, uključujući i političke subjekte. Među ovih 227 izrečenih novčanih kazni su i kazne zbog održavanja različitih skupova, ali inspektor ne mora da identifikuje grupe kojima pripadaju, ali naravno postoje novčane kazne i za političke subjekte koji su organizovali skupove suprotno zakonu protiv COVID-19 i protiv odluka kosovske vlade, rekao je Tači. Predizborna kampanja za parlamentarne izbore 14. februara odvija se na Kosovu od 3. februara. Na gotovo svim skupovima vidi se veliki broj ljudi koji ne poštuju zaštitne mere. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sindikat liječnika i farmaceuta Srbije zatražio je od Ministarstva zdravlja i vlade da poduzmu hitne mjere zbog brojnih preminulih zdravstvenih radnika od COVID-19, kao i pomoć obiteljima preminulih. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Radi se o katastrofi koja se trenutno dešava u srpskom zdravstvu. Moja konstatacija koju sam izrekao jeste i 104 ili sada već 105 preminulih lekara, stomatologa, farmaceuta, biohemičara. Ne znamo tačan broj medicinskih sestara i tehničara, pomoćnih radnika, bolničara.
Rekao je predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije Rade Panić. Minutom ćutanja predstavnici ovog sindikata odali su poštu stradalim kolegama dok su se na ekranu smenjivala imena preminulih.
Videli ste koliko traje da samo prođu sva imena preminulih. Biće jako teško živjeti sa činjenicom i saznanjem da smo dozvolili da se u Srbiji zdravstvenom sistemu desi ovo što se desilo.
Zahtev za dodelu nacionalne mesečne nadoknade porodicama preminulih zdravstvenih radnika je prvi na listi zahteva koje je Sindikat lekara i farmaceuta uputio premijerki Srbije Ani Brnabić. Zatim se zahteva da smene u COVID-19 jedinicama nisu duže od 6 sati i obavezno smenjivanje lekara na najviše mesec dana rada u tim jedinicama, kao i frekventna testiranja zdravstvenih radnika. Sindikat lekara i farmaceuta traži da se oboljevanje od COVID-19 klasifikuje profesionalnom bolešću zdravstvenih radnika. Među zahtevima je formiranje radnog tela pri Ministarstvu zdravlja koje bi se bavilo utvrđivanjem uzroka i razloga velike smrtnosti među lekarima i zdravstvenim radnicima. Predsjednica glavnog odbora Sindikata lekara i farmaceuta Srbije Gorica Đokić izjavila je da statistika koju uradi ovaj sindikat pokazuje da je od 105 preminulih lekara 62,85% njih radilo u državnoj službi, a oko 22% u privatnom sektoru, dok je 11,43% bilo u penziji i nisu radili, a 2,86% je radilo van zdravstvenog sistema.
Da je među preminulima 67,62% kolega mlađih od 65 godina.
Ferenc Tot, član glavnog odbora sindikata, naveo je da ne postoji dovoljno lekara u državnoj službi i da je preko 15% nedostajalo i pre pandemije koronavirusa.
Za sve ovo što se izdešavalo, smatramo da glavnu krivicu nosi Ministarstvo zdravlja, koje nije pokazalo razumevanja ni u jednom trenutku za potrebe zdravstvene službe.
Članovi sindikata lekara i farmaceuta traže da krizni štab za sprečavanje epidemije koronavirusa prestane da funkcionišu u formatu u kome je sada i da se odmah aktivira Republička stručna komisija za zarazne bolesti, odnosno da struka uzme stvar u svoje ruke, a ne da o borbi protiv epidemije, kako su rekli, odlučuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Upitan da li podržava inicijativu ovog sindikata o formiranju radnog tela koje bi ispitalo razloge velike smrtnosti među lekarima i zdravstvenim radnicima, epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Konj je rekao:
uporno ponavljam na kriznom štabu da to treba do kraja da se istraži.
Konj je na pitanje o ostalim zahtjevima koje je iznao sindikat lekara i farmaceuta izjavio:
jasno je da se sve radi da se ljudi što je moguće više zaštite. Da li su svi oko toga zadovoljni? Pa koliko vidimo, nisu. Ako govorite o odgovornosti, i treba znati ko je zašto odgovoran. Treba shvatiti da su stručno-metodološka uputstva vrlo jasno napisana. To da se poštuje ili ne poštuje zavisi od svake ustanove za sebe.
Sindikat lekara i farmaceuta najavio je za 15. februar, kada se obeležava Dan državnosti, protest ispred zgrade vlade Srbije kako bi ukazao na veliki broj lekara i zdravstvenih radnika umrlih tokom pandemije koronavirusa. Predsjednik sindikata Rade Panić rekao je da će tada biti odata pošta ne samo preminulim zdravstvenim radnicima, već i svim građanima koji su preminuli od COVID-19. U Srbiji je do 12. februara od COVID-19 preminulo 4199 osoba, a stopa smrtnosti je 1%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon uhićenja Veljka Belivuka i njegovih suradnika u Srbiji, koji su označeni kao pripadnici kavačkog kriminalnog klana, dio javnosti traži da se ispitaju veze kriminala sa vrhom države. Podsjećamo, Belivuk je uhićen 4. veljače, zajedno sa još 18 osoba, a sumnjiči se da je organizator jedne od najvećih kriminalnih grupa koja je činila neke od najbrutalnijih zločina na ovim prostorima. Prilog Nevene Bogdanović.
Teško da je moguće da se mafija uveze, a da to prođe ispod radara bezbednosnih službi i policije i državnog vrha.
Kaže za Radio Slobodna Evropa novinarka mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK Bojana Jovanović. Izraz uvezena mafija upotrebio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u danima nakon hapšenja Veljka Belivuka, poznatog pod nadimkom Velja Nevolja. U medijima je Belivuk označen kao pripadnik kavačkog kriminalnog klana, jednog od dva sukobljena klana koji vode poreklo iz grada Kotora u Crnoj Gori, a predsjednik Vučić je Belivuka i saradnike nazvao podružnicom crnogorskog kriminalnog klana, ne precizirajući da li pripadaju Škaljarcima ili Kavčanima. Izjave zvaničnika o uvozu mafije ne stoje, stav je Bojana Jovanović.
To su, dakle, osobe koje su iz Srbije, koje ovdje žive godinama, koji ovdje imaju svoje poslove. Činjenica je da se to često koristi kako bi se stvorila neka jača teorija zavera, kako je umešan neki strani faktor i kako neki strani faktor želi da naudi i destabilizuje državu.
Policijska akcija u kojoj je uhapšen Belivuk zajedno sa još 21 osobom koje su označene kao njegovi saradnici započeta je 4. februara. Ubistva, iznude i otmice su krivična dela za koja se Belivukova grupa sumnjiči. Predsjednik Srbije je najavio da istraga protiv Belivuka i ostalih uhapšenih neće stati dok se ne istraže njihove veze sa državnim aparatom. Do sada su u pritvoru završila dva policajca, koja se sumnjiče da su pomagala Belivukovoj grupi nakon hapšenja, odnosno da prilikom pretresa jednog od stanova nisu prijavili da je nađen pištolj i novac.
A onda se zapitate a ko je te neke ljude doveo na određene pozicije i onda opet pravite mozaik kojih je štitio, kojih je dovodio i koje stajali za njih.
Imena ljudi iz vrha vlasti i policije za koje se sumnja da su pomagali Belivukovoj grupi, MUP i tužilaštvo nisu saopštili. Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK prenosi da su Veljko Belivuk i saradnici pod istragom za tri ubistva i posjedovanje droge i oružja.
I moramo da vidimo dokle će to da stigne. Da li će biti nekog sudskog epiloga i da li će se, ono što je ključno, da li će se ispitivati veze koje je ova kriminalna grupa imala u državi, odnosno u policiji i sa predstavnicima vlasti.
Sukob Škaljarskog i Kavačkog klana do sada je odneo više od 40 života. Ubistva su se dešavala najviše u Srbiji i Crnoj Gori, gde su se sve ozbiljnije kriminalne grupe, kako je to navela Bezbednostno-informativna agencija Srbije, priklonile jednom od dva kriminalna klana. Da li razmenjuju informacije o Škaljarskom i Kavačkom klanu i kako sarađuju u borbi protiv kriminala, Radio Slobodna Evropa je pitao tužilaštva i policijske uprave Srbije i Crne Gore, ali nam odgovor nije dostavljen. Ispitivanje veza Belivuka sa vlašću u Srbiji traži opozicija. Potpredsjednica stranke Slobode i pravde Marinika Tepić je 10. februara iznala tvrdnje da su članovi grupe Veljka Belivuka bili deo ličnog obezbeđenja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom otvaranja atletskog stadiona u Novom Pazaru 2017. godine i Vučićeve inauguracije koja je iste godine održana. Na izjave Marinike Tepić ubrzo je reagovala i vladajuća Srpska napredna stranka, na čijem je čelu Vučić, pa se u saopštenju navodi da Marinika Tepić pokušava lažima i prevarama da kriminalizuje predsjednika. Za to vreme deo opozicije traži da i predsjednik Srbije bude deo istražnog postupka i pozivaju tužilaštvo da se, kako se navodi, pozabavi svima koji su bili saučesnici kriminalnoj grupi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Skupština Republike Srpske usvojila je izmjene zakona o plinu Republike Srpske, kojima se Rusima daje monopol na tržištu plina u tom BH entitetu. Izmjenama zakona se pogoduje ruskom Gazpromu. Izmjene zakona bi trebale olakšati plinofikaciju i rafinerije Brod na sjeveru Bosne i Hercegovine. Inače, energetska zajednica insistira na državnom regulatoru tržišta plina i donošenju zakona u tom području, čemu se protivi Republika Srpska. Detalje prenosi Erdoğan Katana.
Najznačajnije izmjene zakona o gasu Republike Srpske koje je juče usvojila Narodna skupština odnose se na drugačije propisivanje roka za obavljanje probnog rada na distributivnom ili transportnom sistemu prirodnog gasa. Ovaj rok počinje teći od dana izdavanja privremene upotrebne dozvole za taj sistem, objasnio je tokom skupštinskog zasjedanja ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić.
Prijedlog zakona je dopunjen prelaznom odredbom kojom je propisan rok za pribavljanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti energetskom subjektu koji obavlja djelatnost upravljanja postrojenjem za komprimovani prirodni gas, a ostale razlike prijedloga u odnosu na nacrt zakona nisu suštinske prirode i odnose se na preciziranje pojedinih odredaba kao i tehničko poboljšanje ovoga teksta.
Usvojenim izmjenama zakona o gasu Republike Srpske po prvi put se uvodi pojam komprimovani gas i operator postrojenja za komprimovanje prirodnog gasa. Ekonomista Zoran Pavlović smatra da su ove izmjene bile potrebne zbog uvođenja novog energenta na tržište Bosne i Hercegovine koji se može koristiti u automobilskoj industriji.
Tako da, s jedne strane je to potpuno opravdano i potrebno da se uradi, jer bez toga ne može da se uđe ni u proizvodnju, a kamoli u distribuciju tog gasa. A s druge strane, naravno da postoji i pitanje da li je potrebno ili neophodno da određen period od 5 godina bude uslovno rečeno monopolistička pozicija takvog postrojenja.
Gradnja prvog postrojenja na komprimovani gas predviđena je u Zvorniku, a sporazumom koji je potpisan u decembru 2017. godine predviđeno je da ga gradi ruska naftna kompanija Gazprom i Gasres preduzeće iz Republike Srpske. Najavljeno je da će ova investicija biti vrijedna 70 miliona evra. Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović rekao nam je da je ruski Gazprom kupio od privatnog lica poljoprivredno zemljište u naselju Karaka i pored Zvornika na kome bi trebalo biti izgrađeno novo postrojenje za komprimovani gas, ali i da još nije počela njegova izgradnja.
Prikuplja se dokumentacija, nije još krenulo ništa, kupili su lokaciju investitori i trenutno se radi na prikupljanju dokumentacije, samo to što ja znam. I očekujemo da će u ovoj godini taj projekat krenuti. Sad, koliko to, ja iskreno da budem, ne razumijem se koliko vremena treba da se postrojenje napravi, ali sam siguran po onom što znam od njih da će u ovoj godini krenuti se s tim projektom.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Skoro svakodnevno predstavnici izvršne vlasti u Crnoj Gori javno priopćavaju informacije o navodnim nelegalnim aktivnostima bivših ministara i njihovih suradnika, a koje obuhvaćaju optužbe za korupciju, nepotizam, sukob interesa, protivzakonitu dodjelu novca i trošenje budžeta. Dio ovih optužbi nove vlasti na račun prethodne je procesuiran kod nadležnih institucija, dok je najveći dio afera još uvijek predmet medijske kampanje. Slušamo Srđana Jankovića.
Ministar poljoprivrede u vladi Crne Gore Aleksandar Stijović saopštio je za televiziju Vijesti da je bivši ministar Petar Ivanović između ostalog sebi obezbijedio u jednom danu veliki broj dnevnica za navodno jednodnevno putovanje po Evropi.
Petar Ivanović ide prvo u Novi Sad. Pa onda istog dana ide u Francusku, pa istog dana ide, ne znamo gdje ide, nije napisano, pa onda ide u Ukrajinu, istog dana ide u Hrvatsku, istog dana ide u Winchester, istog dana ide u Španiju, istog dana ide u Njemačku.
Također, prema tvrdnjama ministra Stijovića, raniji ministar poljoprivrede, Petar Ivanović je svojoj majci obezbijedio kreditnu podršku za vinariju od preko 2 miliona eura.
Imamo ministra koji je nadležan, koji daje svojoj majci kredit koji ima 80 godina i koje je palo na pamet se bavi sad proizvodnjom vina, daje joj milijonske iznose.
Nekadašnji ministar, a sadašnji savjetnik predsjednika Crne Gore za ekonomska pitanja, Petar Ivanović je u dva navrata saopštio da ministar Stijović iznosi neistine i najavio da će narednih dana odgovoriti na ostale optužbe na njegov račun. Ovo je samo posljednja u nizu tvrdnji koje novi ministri izabrani 4. decembra prošle godine iznose javno na račun prethodne vlasti. Tome su prethodile optužbe o navodnim protivzakonitim aktivnostima, dodjele novca iz Abu Dhabi fonda za podršku poljoprivredi, a čime se bavi specijalno tužilaštvo kroz prikupljanje dokumentacije i saslušanje učesnika u tom poslu. Komentarišući sve veći broj afera koje se pojavljuju u javnosti i optužbe članova aktuelne vlade na račun prethodnih ministara, članica Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou Vanja Ćalović-Marković kaže da i dalje postoji problem u nedostatku dokumentacije.
Ono što mislim da je veliki problem, to je da za ključne slučajeve, za najveće slučajeve u koje je bio uključen najveći novac, sigurno sam da je odlazeća vlada učinila sve što je mogla da uništi dokumentaciju. I sigurno sam da je ostavila samo dijeliće dokumentacije i da samo neka greška nekog izvršioca može da dovede do zaista dokumenta koji će pokazati one najveće poslove koji su se dešavali.
Vjerujući da će se do dokumentacije ipak doći, Ćalović-Marković očekuje da druge institucije, konkretno tužilaštvo, utvrdi u kojim postupanjima prethodnih čelnika institucija ima bića krivičnog djela.
I sada je pitanje političke volje, sposobnost i vremena koje će imati nova vlada da to zaista kvalitetno i uradi. Mislim da u jednom trenutku ti ministri će morati da počnu da se bave svojim resorima i budućnošću, a ne samo prošlošću, i da će prosto druge institucije morati da preuzmu te obaveze. I u tom smislu se i radno što ćemo imati novog tužioca koji će, nadajmo se, raditi ažurnije, ozbiljnije nego stari i u skladu sa zakonom i utvrditi šta su tu stvarno krivična djela, a šta su neki drugi propusti, neki proceduralno-administrativni propusti ili prosto neke greške koje nisu imale za posljedicu štetu po državni budžet. Znači, to je ono što je ključno i ja zaista se nadam da će izvršna vlast učiniti što god može da pomogne tužilaštvu, da mu dostavi informacije, ali naravno samo pitanje krivice je nešto o čemu će odlučivati sud i to će biti vrlo izazovno jer mi smo vidjeli i ranije kakve greške su učinile sudije i koliko često su ti postupci padali zbog grešaka sudija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sama su bili Svjetlana Petrović i Ivan Katević. Lijep pozdrav!